Fyrirlegi fórsti, velsældarhækkarfið og þeir lífskjaraviðmið sem er þar undir, að þau eru augljóslega svona byrjunin á þessa mælaborðið, sem ákveð grunn skilir þið þess sem að þarf að setja mælaborðið. Það er bara, það eru fullt af rannsóknum sem liggja á bakvið, það er þessi lífskjaraviðmið OECD, það er mjög auðvelt að byrja þar, við eigum að vera að safna þeim gögnum saman hvort sem er, þannig að það á að vera mjög auðvelt að byrja þar. Ég vildi koma og skýra aðeins með, það var lagt fram hérna í ansvari áðan hjá fjármálaráðherra að kostnaðar með þetta ábatagreina allt, en það er ekki, það snýst ekki máli. Það snýst að kostnaðargreina og ábata með þetta stefnu stjórnvalda, breytingar sem að er verið að gera á núverandi fyrirkomulagi. Þannig að umfangið á því er miklu minna heldur en kannski var verið að svona láta hljóma hérna áðan. Og þar fyrir utan erum við síðan alltaf þetta verkefni um endurum að útgjelda sem er alveg jafn mikilvægt og þarf stöðugt að vera að vinna á einmitt ákostnaðarmati þar fyrir innan. En aðalatriðið er einmitt þegar að vera að leggja fram stefnu stjórnvalda, breytingar á núverandi fyrirkomulagi, að það sé vel útskýrt af hverju og hvaða ábata við fáum af þeim breytingum.
Þá veitir ansvar háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis